Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną laidoje Mano vaikai melskitės. Šį pavadinimą beje sugalvojo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, nors tiesą pasakius jis sugalvojo mergelę Mariją. Medžiugorje turbūt labai dažnai kartoja tuos žodžius: Mano vaikai melskitės, melskitės, melskitės. Mes susitinkame su Egle Ozelinčiūtė. Labas, Egle, gerbėjai Jėzui Kristui.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Aš kunigas Sigitas ir mes šiandien norim toliau pasakoti apie Lietuvių dienas Medžiugorje, kurios vyks balandžio pabaigoje, 22-25 dieną. Ir norėtume, Egle, taip pat išgirsti ir tavo liudijimą, kaip tu atradai Medžiugorje.
Visų pirma, norėčiau visus dar kartelį pakviesti kartu jungtis ir susitikti pačioj Medžiugorjoje. Lietuviams programa specialiai bus parengta 23, 24, 25 dienomis, bet yra daug įvairių grupių iš visos Lietuvos, kurios keliauja ir nuo 21 dienos, ir anksčiau. Tai, žodžiu, tiesiog sekite informaciją, kuri skelbiama iš įvairių Lietuvos kraštų, bus renkamos grupės ir skatinam pasirinkti tos variantus, kurie jums yra labiausiai artimi ar patogus, ar galbūt turite kažkokių pirmenybių tiek datų atžvilgių. Bet visi susitikime pačioje Medžiugorjoje balandžio 23, 24 ir 25 dienomis. Grįžtant, kodėl man Medžiugorje svarbu, ar ne? Medžiugorje įvyko mano pirmoji labai stipri patirtis Dievo meilės. Ir jeigu reikėtų peržvelgti visą gyvenimą ir atsikus juostelę išrinkti tos momentus, ar ne, kuomet jautėm daugiausiai prasmės, daugiausiai meilės, tai mano ir buvo pirmoji kelionė į Medžiugorje. Aš nebuvau praktikuojanti katalikė, jeigu taip galima, labai domėjausi įvairiais dalykais ir iš tiesų universitete pamačiau skelbimą, kuris buvo kvietimas į piligrimystę. Tokiomis dienomis, kai buvo patogu man po egzaminų ir kaip tik prieš kitą kelionę, kaip tik tiek, kiek turėjau pinigų, santaupų, ir tiesiog paskambinau ir buvo vieta dar autobuse. Tai man buvo pirmoji patirtis, daug klausimų, ir Dievas iš tikrųjų labai davė tokius maloningas patirtis savo meilės. Tai jeigu aš visą laiką galvoju, kodėl aš esu katalikė ir kodėl aš esu bažnyčioje, aš visą laiką grįžtu į Medžiugorje. Nes tenai buvo duota patirti iš tikrųjų Eucharistijos svarbą. Ir pati Marija į savo žinutėse sako, kad jeigu aš tuo pačiu metu vyksta šventosios mišos ir aš apsireiškiu, tai jūs turėtumėte rinkti šventąsias mišas, nes kiekvienose šventosiose mišose ir aš esu.
Prisimenu irgi vieną tokią knygelę, skaičiau apie apsireiškimus ir tenais, bet čia buvo ne apie Medžiugorje, ir buvo tokia įdomi vieta, kad apsireiškė mergelė Marija atseit tą regėtojai ir jis sako, nu tai dabar išeik iš mišių, nors mišės dar nesibaigė ir ateik pas mane į apsireiškimą, tai aš iš karto supratau, kad čia ne iš Dievo. Ir tą knygelę paskui išmečiau. Bet iš tiesų, va, kodėl tiek daug žmonių, kas juos traukia į Medžiugorę, tuo kart, kai vis tiek tie apsireiškimai dar nėra pripažinti bažnyčios, bet va, kasmet aplanko pagal statistiką apie milijonus žmonių, ir praeitais metais buvo vos ne 2 milijonai, 1 700 000. Tai kas ten žmonės traukia, iš kur jie taip nujaučia, kad ten gali būti kažkas tikro?
Marija tai yra pasakius, kad jinai pati pakviečia, kad nei vienas žmogus netvyksta per atsitiktinumą. Tai jos būdai pakviesti yra išradingi ir tai kiekvienas turi skirtingą istoriją. Yra žmonių, kurie atvažiuoja, tarkim, teko girdėti vieno paauglio istoriją, kuris net nenorėjo vykti ir Viešpats labai jį palietė, kaip tik va vakar viena moteris iš Medžiugorjos pasako, kad iš tiesų jisai labai priešiškai buvo nusiteikęs, bet mama važiavo, vežė ir kartu nuvyko. Ir jisai sutiko tokį kunigą ir jam patviravo, kad aš nenorėjau čia vykti ir man čia viskas priešiška, aš nenoriu dalyvauti nei toj programai, kuri parapijos yra siūloma, nei šventosiose mišiose. Ir ant apreiškimo kalno buvo labai reiškia momentas, kai jisai vis tik Dievo klausė, ar tu esi. Ir tuo metu priejo prie jo kunigas ir palietė jam galvą. Ir jis suprato, kad Dievas yra tame kunige, jisai turėjo malonę pamatyti Dievą. Tai viena iš tų gražių istorijų, bet tų istorijų iš tikrųjų yra begalės ir žmonės iš tikrųjų išgyvena gyvo Dievo patirtį tenai. Man pačiai šiais metais teko būti savanorė vienoje iš televizijų Medžiugorjoje ir mano užduotis, patikėta misija, kaip savanorės buvo rinkti liudijimus. Ir daug žmonių pasakoja apie įvairaus pobūdžio pasveikimus, bet man tai įspūdinga būdavo tokios istorijos, kur komunistinių pažiūrų žmonės, tarkim, pasakoja, kokie jie buvo užkietėję, kairieji ir anarchistai, netikėję Dievu. Ir įvyksta išpažinties stebuklas, kuomet jie atsimena tikslią datą, kuomet Dievas prisilietė prie jų per išpažinties sakramentą. Tai dar reiktų priminti, kad Medžiugorje yra vadinama pasaulio klausykla. Iš tiesų eilės būna prie tų vadinamų būdelių, kuriuose laukia kunigai ir suteikia tą malonę, kurią joks žmogus neturi tokio stebuklo savo rankose, kai kuri patikėta kunigams. Tai iš tiesų tie liudimai apie išpažinti yra taip pat labai svarbus. Ir žmonių gyvenimų persikeitimai tai iš tiesų yra įspūdingi. Tai aš tiesiog manau, kad taip, Marija veikia, o žmonės iš tikrųjų, kaip ir jinai pasakius šitoj paskutiniai mūsų žinutėj, kad būkite mano rankos ištiestos šiame pasaulyje, kuris trokšta Dievo, kuris yra meilė. Tai aš manau, kas labiausiai traukia, tai kad tos sielos neužpildo pasaulio dalykai ir žmonės plaukia troškimo vedini, būtent to prasmės, ramybės, džiaugsmo troškimo, kurį ir atranda arba patiria Medžiugorjoje. Atviras dangus vis dar vyksta. Labai gerai, kad bažnyčia yra atsargi, nes visokių būna istorijų, ar ne? Bet būtent apreiškimo vietos, Marijos apreiškimo vietos yra vadinami dar dangaus portalais, o jis dabar kaip niekad atviras, vis dar, kaip sakant, veiksmas vyksta, dangus susilieja su žeme. Tai man būtent pirmą kartą ten nuvykus ir buvo stipri dangaus patirtis Medžiugorjoje.
O kaip manai, kodėl Dievas naudoja būtent mergelę Mariją, na, kodėl tie apsireiškimai dauguma yra ne Jėzaus apsireiškimai, bet būtent mergelės Marijos apsireiškimai, kodėl jis būtent siunčia mergelę Mariją, o ne pats ateina?
Geras klausimas. Tai atsakant į tą klausimą, ne, kodėl, aš nežinau kodėl. Ir mes irgi turim tų vietų, tarkim, šventai Faustinai, kur, reiškia, buvo apsireiškimas, kur Jėzus pasirodė pats. Tai kodėl yra šiems laikams pasirinkta Marija, mergelė Marija? Gal, kad kaip pavyzdys, kad žmogus, jinai buvo ne Dievas, ar ne, bet žmogus pats tyriausias, nekalčiausias ir pasiekęs dangų ir per ją, per jos rankas mes esame kviečiami. O gal iš tikrųjų pasaulis toks ištroškęs motiniškos meilės? Nežinau, čia atviras klausimas, iš tikrųjų kiekvienam turbūt tas atsakymas gali būti skirtingas. O kaip pačiam atrodo, Sigitai?
Na taip, aš jį galvoju, arba viena iš pražasčių tas Marijos širdies tyrumas, kuris mus irgi nutyrina ir paruošia susitikimus su Dievu, panašiai kaip Fatimai, angelai atėjo tam, kad paruoštų susitikimus su Marija. Tai Marija irgi tarsi mus paruošė susitikimus su Jėzumi mišiose, šventajame rašte, išpažintyje, bet jinai ir vedai tuos dalykus. Bet taip pat irgi man atrodo, kad daug žmonės gal turi tokios neigiamos patirties tėvo, kada arba tėvas nutolęs, o kiek daug šeimų yra išyra ir vis tiek vaikai dažniausiai lieka su motina gyventi. Ir ar tai tėvas alkoholikas, ar tėvas naudoja prievartą, smurtą ir turbūt va, ta motiniška meilė, jinai turbūt netgi labiau atskleidžia Dievo meilę, negu ta žmogiška tėvo meilė, kuri dažnai būna va, taip šiek tiek piktojo pavarkta šitam pasaulyje. Na, kaip Paulius sako, visiems tapo viskuo.
Labai įdomu, nes iš tiesų betėvystės problema turi daug labai skaudžių padarinių. Ir tarsi Marija atlieka tą vaidmenį, kad jinai savo motinišką meilę veda pasmylinti tėvą. Ne pas kažkokį nesantį, ne pas kažkokį baudžiantį, bet būtent pasmylinti tėvą. Iš tiesų, čia labai turbūt galima daug interpretuoti ir mąstyti apie tai, kodėl šiems laikams pasirinkta Marija.
Na ir kokia buvo tavo patirtis Medžiugorje, ką tu ten veikiai? Atrodo, kad buvai ilgesnį laiką, taip?
Iš tiesų, gal papasakosiu taip, kad man praeiti metai buvo tokie pertraukos metai. Turėjau ilgą laiką svajonę išvykti į Afriką ir teko savanoriauti pas...
Nebijai krokodilų ir gyvačių.
Ir neišsigandau, krokodilų neteko pamatyti. Bet teko savanoriauti Ruandai 3 mėnesius Hermano Šulco sodyboje.
Ir matėjai kokią nors gyvatę, ar ne?
Gyvačių, tiesą sakant, mačiau Medžiugorjoje ir aplinkui apylinkėse.
O šitą geriau
reikėjo... O Afrikoje...
Šitą geriau reikėjo nesakyti, dabar klausytojai nenorės ten važiuoti.
Jeigu jos nepavojingos. Tai tiesiog buvo taip, kad aš 3 mėnesius pabuvau Ruandoj ir man buvo taip, kad ta Medžiugorje buvo toks svajonių kraštas širdyje. Ir galvoju, kaip būtų įdomu patirti, kaip yra kitaip atvykti ilgesniam laikui. Ne 10 ir ten 7 dienom kaip piligrimiai, bet būtent kažką pasavanoriauti, užsiimti kažkokią veiklą ir pažiūrėti, kuo žmonės gyvena tie, kurie čia yra visą laiką arba ilgesnį laiką.
Nes mergelė Marija, nu, anot regėtojų, taip ir ruošia juos, kad jie būtų tokie liudytojai, kad jie patys gyventų tais pranešimais ir evangelija ir kad galėtų vat, paliudyti savo gyvenimą ir atvykusiems piligrimą.
Taip, ir iš tiesų, kalbant apie tai, teko sutikti tokių vietinių žmonių, dėl kurių, aš galvoju, va dėl to Marija būtent čia apsireiškė. Nes norėčiau papasakoti, yra tokia grupė Medžiugorjoje, kuri vadinasi 365. Tai reiškia 365 dienos per metus. Kiekvieną rytą, 5 valandą ryto, grupelė žmonių susitinka Podbrudo apreiškimų kalne, pirmoje rožinio stotelėje ir eina ištisa rožinė, tai yra 3 rožinio dalis, Marijos intencijomis. Ir iš tiesų ten oras kartais būna toksai atšiaurus, vėjas, ten tarkim, jeigu ne vasaros laiku ir lietinga, tos uolos irgi tokios nėra iš švelniųjų, pavadinkim. Tai tas žmonių įsipareigojimas ir net neklausinėjimas čia, nepasidavimas, tarkim, oi, šiandien šalta, šiandien lyja, tai neįsiu. Ne, kiekvieną dieną tvarkingai įsipareigoja žmonės, eina ir meldžiasi Marijos intencijomis. Ir prie pagrindinės apreiškimų vietos, tenai, kur jinai pradėjo rodytis, suklumpa būtent taikos rožinių už pasaulį. Jeigu kalbėti apie tą taikos rožinėlį, truputį papasakot, tai pradžioje Marija kvietė vaikus maldai nuo pat pradžios, bet reiškia, jinai dabar kviečia kiekvienam žmogui kalbėti ištisą rožinį kiekvieną dieną.
Visas rožinio dalis?
Visas rožinio dalis.
4 ar 3?
Bent 3. Bent 3. Tai iš tiesų pradžioj ir edukuojant vaikus, tai jinai jiem pamokė, kad po 7 kartus tėvė mūsų, garbė Dievui tėvui ir sveika Marija. Ir tikiu Dievą tėvą. Tai tie 7 kartai po 3 šias maldeles sudaro taikos rožinėlį. Tai kiekvieną kartą po šventų mišių visa parapija ir atvykę piligrimai kalba tą taikos rožinį.
O kodėl būtent Marijos intencijomis turėtume melstis?
Dėl to, kad jinai prašo. Jinai prašo melstis jos intencijomis ir netgi yra liudijimų, kad žmonės, kurie, tarkim, turėjo savas intencijas ir įsipareigojo metams tiesiog atiduot savas intencijas Marijai, o mainais tiesiog melstis Marijos intencijomis. Ir pasako, kad tiesiog tie dalykai, dėl kurių pergyveno, tai iš tiesų tais metais tiesiog jie matė, kaip visa tai tvarkosi, vien meldžiantis Marijos intencijomis. Ir jinai iš tikrųjų žino daugiausiai, kur reikalinga labiausiai malda. Tai vien dėl to, manau, reiktų pasitikėti jos tą motinišką globą ir meilę.
Čia panašiai kaip su tuo kulverstuku ir krokodilo dieną, kai kulverstukas sako, aš panešiu lagaminą, o tu panešk mane. Tai panašiai čia su Marija ganis.
Jis sako, padėkit išėna. Man padėti jums, ar ne? Tai Tai taip, čia ji prašo to ir turbūt yra grožis, kai žmonės atsiliepia. Tai buvo iš tiesų matyti į tokį įsipareigojantį atsiliepimą iš žmonių, kurie jau iš tikrųjų po maldos ryto bėga į darbus ir taip kiekvieną dieną. Mes piligrimai atvažiuojam, tai čia būna toks atskiras laikas maldai, ar ne? O ten gyvenimas vyksta ir viskas suspėja.
O gal gali dar irgi papasakoti daugiau, ką ten veikiai, kokia buvo tavo tarnystė?
Aš tai važiavau galvodama taip. Jeigu neatsiras kažkokių man veiklų per vieną mėnesį, tai aš ir grįšiu į Lietuvą. Ir po vieno mėnesio aš pradėjau savanoriauti Marijos šviesos bendruomenėje. Tai jeigu seksite veidaknygės arba Facebook'o puslapį Marijos šviesa, jūs galite rasti tam tikrų tekstukų, kurie yra būtent inicijuoti Marijos šviesos bendruomenės. Ši bendruomenė jungia žmonės, kurie yra iš daugiau, tarkim, to po nepriklausomybinę patirtį turinčių šalių.
Buvusių sovietinių rytų Europos šalių.
Nenoriu vardinti to žodžio, bet tai iš tiesų įvairiom kalbom yra leidžiamas tas laikraštukas ir mes tiesiog versdavom tos tekstus ir dalindavomės. Tai jeigu jūs seksite kiekvieną mėnesį, ten mes papildome puslapį naujais apmąstymais, tiek Tėvo Slavko Barbaričiaus, kuris vienas iš tokių liudijimų Medžiugorjos.
Labai įdomi jo irgi istorija, kad jisai buvo psichologijos mokslo daktaras, pranciškonas vienuolis ir jisai apsiėmė lydėti tuos, nedvasiškai lydėti tuos regėtojus Medžiugorės. Ir įdomu, kad viename pranešime, va tada, kai jisai mirė eidamas kryžiaus kelią į tą kopdamas į kalną, būtent kryžiaus kelio metu, ir jau sekančią dieną buvo toks mergelės Marijos pranešimas per regėtoją, kad jis yra jau danguje.
Taip, ir išskirtinis atvejis iš tiesų, berods, tai yra vienas iš dviejų atvejų, kuomet Marija savo žinutėse kalba apie asmenį kaip tokį.
O kita?
O kita apie Joną Paulių II. Ne taip įvardinant buvo, bet kad, reiškia, buvo duota suprasti, kad apie Joną Paulių II. O būtent antrą dieną po Tėvo Slavko mirties buvo jau paskelbta, kad jisai danguje. Tai iš tiesų labai skatinčiau paieškoti jo leistų knygų. Tiek apie Marijos meilės mokyklą, tiek apie maldą širdimi, dalyvavimą mišiose, pasirengimą šventoms mišioms.
Dabar mes kaip tik lietuvių kalba, atrodo, turime išleistų bent jau porą knygų apie yra pasninką širdimi, Slavko Barbaričiaus išleista knyga Katalikų pasaulio ir yra apie mišes irgi Slavko Barbaričiaus.
Tai iš tiesų, kai reikia pastiprinimo, tarkim, kartais netaip jau ir lengva būna su pasninku, tarkim, tai galima paskaityti tą knygelę arba taip pat ir YouTube kanale yra jo kai kurių interviu, kuris pasakoja apie pasninko naudą, taip pat jo tam tikrų konferencijų, tai galima pamatyti, kaip tas žmogus atrodė, kaip jisai veikia tokį sveiką humoro jausmą turėjo, žodžiu.
Ir labai įdomu tai, kad jisai buvo psichologijos daktaras ir jisai galėjo įvertinti labai profesionaliai tų regėtojų psichologinį irgi būklę. Ir labai įdomus dalykas, kad būtent Medžiugorėje tie regėtojai buvo įvairiai mokslininkų tyriami. Jie net atlikinėjo įvairius ten psichologinius testus, net jau pačiomis pirmomis dienomis, kada būtent patys komunistai juos tenais bandė tirti, tiksliau siuntė pas gydytojus, kad juos tirtų. Atsakymas gydytojų buvo, kad jie visiškai sveiki. Netgi jie atlikinėjo melo testus su melo detektoriumi. Irgi atrodė, kad jie sakė tiesą. Tai va štai įvairius tie tyrimai Medžiugorės regėtojų, bent jau man asmeniškai yra toks vienas iš stipriausių Medžiugorės tų įvykių autentiškumo paliudymų, nes, na, kaip sako jėzuitai, ne, jeigu yra kiekvienas įkvėpimas gali kilti iš trijų dvasių, gali kilti iš paties žmogaus, iš dievo arba iš velnio, tai jeigu mes matome, kad tai nekyla iš jų pačių, nes tai, na, pranoksta žmogiškus visokius įsivaizdavimus, na, žodžiu, tai yra kažkas daugiau, ką sako mokslininkai, būtent negu pačių vaikų kažkoks apgaulė, įsivaizdavimas, nesveikumas. Tikrai su jais kažkas vyksta ypatingo. jie tikrai patenka į ekstazę, kuri nieko nereaguoja, va, apsireiškimų metu ir visi šeši vienu metu. Lygiai taip pat visi šeši vienu metu iš jos ir išeina. Ir vadinasi, tada belieka tik arba dievas, arba velnės. Ir jeigu tai būtų velnės, ar jisai norėtų, na, štai šitaip žmonės raginti į maldą ir pasninką, kur Jėzus Evangelijoje tie du dalykai yra būtent kaip svarbiausia ginklai prieš šetoną, kad ta dvasia neišvaroma nieko kitų, kaip tik malda ir pasninku. Ar piktoji dvasia norėtų raginti žmonės į išpažinti, kur visi egzorcistai liudija, kad tai yra daug stipriau negu egzorcizmas pati išpažintis, nes jei egzorcizmas išlaisvina žmogaus kūną, o išpažintis išlaisvina žmogaus sielą nuo šetono, tai vargu ar šetonas norėtų štai kreipti milijonus žmonių į maldą, pasninką, išpažinti švento rašto skaitymą ir uolą dalyvavimą mišiose. Tai belieka tik tai vienas šaltinis dievas ir tuo labiau, kai Jėzus sako, kad arba sakykite medį esant gerą ir jo vaisių gerą, arba medis blogas ir jo vaisius yra blogas, tai panašu, kad tie vaisiai tikrai yra nustabus, bent jau jeigu vien tik kalbėtume apie dvasinius pašaukimus, kurie Europai nuolat mažėja vakarų pasaulyje, o iš Medžiugorės tikrai yra kilę, man atrodo, apie 600 kunigų ir vienuolių, jeigu neklystu.
Tai turbūt čia tiek užregistruotų, o dar neprisidavusi, kaip sakant, gali būti iš tikrųjų dar neužsiregistravusi. Tai iš tiesų, kalbant apie Marijos vaisius, Medžiugorės vaisius, skatinčiau taip pat tuos, kurie kalba anglų kalbą ir supranta angliškai. Pasižiūrėti yra tokia televizija, Marijos televizija vadinama, ir Fruits of Medjugorje, tai Medjugorjos vaisiai. Iš tiesų, tų liudijimų yra begalė apie tai, kokį poveikį jų gyvenimui, jų gyvenimų istorijoms turėjo Medjugorje. Tai tie vaisiai yra renkami, tiesa, turbūt maža dalis, nes daug kas nedrįsta, daug kas galvoja, kad kalbėti apie kažkokius vidinius pokyčius yra per intimu. Įvairių tų motyvų yra, dėl kurių žmonės kartais prisibijo liudyti, bet iš tiesų teko pažinti Medžiugorjui tokį žmogų, kuris jautėsi paskatintas būtent Marijos kurti tos filmukus. Jisai net neoficialiai televizija, bet yra ten irgi, jeigu jūs būsite YouTube kanale, galite tiesiog žiūrėti Powerful Testimony from Medjugorje. Ir ten toks tomas yra, jisai renka labai daug yra istorijų. Tai tiesiog paties tomo istorija yra tai, kad Marija tiesiog jį tiesiog įdarbino prašydama, kad jisai rinktų tos liudimus apie Dievo darbus.
Jūs girdite Marijos radiją.
Aš prisimenu, kaip tik skaičiau apie Mary TV atsiradimo istoriją, kaip viena iš regėtojų paklausė per apsireiškimą nuo jos, ar tikrai reikėtų kurti tą televiziją ir liktai toks buvo Dievo motinos atsakymas, kad na taip reikėtų, bet šiek tiek vėliau. Ir iš tikrųjų tas žmogus, kuris vėliau įkūrė televiziją, to apsireiškimo metu jam buvo 9 metai. Tai reiškia, reikėjo šiek tiek palaukti, kol jis užaugs.
Iš tiesų.
O dar ar teko girdėti kokių nors daugiau liudijimų, kurias galėtum irgi papasakoti apie išgyjimus, apie kitokius liudijimus, kurie pat sustiprintų mūsų pasitikėjimą?
Tuo, kas vyksta, ar ne? Tai iš tiesų, aš galiu, taip, jeigu taip, iš pirmų lūpų, tai nekartą teko patirti, kaip apreiškimo metu, tarkim, regėtojai tuo metu žiūri, reiškia, į kažką, ko mes nematom, bet mes girdim laisvinamų žmonės. Tai Medžiugorjui
būtų... piktosios dvasios manifestacijas.
Taip, taip, tai yra ypatingai tiem, kurie jau vietiniai medžiugoriečiai, tai yra jie įpratę, bet mum, kurie taip truputėlį nepratę prie tokių garsų, tai girdisi, kad viešpats vykdo laisvinimo darbus. Ir man teko matyti pačioje prieškimo vietoje, reiškia, irgi kaip žmonės meldėsi ir tiesiog vyksta daug tų išlaisvinimo ir gydimo, vidinio gydimo istorijų.
Aš prisimenu ir čia, kaip mes irgi buvom su grupė viena prieš keletą metų. Ir kaip tik prasidėjo va toksai, nu, tokios manifestacijos vienai moteriai. Ir prisimenu, kas mūsų grupėje buvo va tokio, na, tikėjimo sustiprinimas, būtent, kad jinai nematė tų žmonių ir iš mūsų grupės, kurie jai va tai bandė šalia vos prilėst rožinį. Ir jinai nematė, kad tai yra rožinis, bet jinai va, taip labai norėdavo su ranka nupurti. Tai va toks, atrodo, paprastas gestas, kad va, jaučia piktoji dvasia, kad čia yra pašventintas daiktas.
Tai teko girdėti, kad net piktoji dvasia nedrįsta ištarti rožinio. Sako, patrauk tą daiktą. Tai jeigu yra toks tėvas Leon, jisai jo irgi, reiškia, liudimas gan stiprus yra. Ir ta istorija jo, kodėl jisai čia Medžiugorjoj. Tai vėlgi galiu kreipti jūs į YouTube, nes tikrai rasite tėvo Leon, reiškia, liudimą. Bet vienas iš tokių liudimų, kuriuos dabar aš taip atsimenu, apie kuriuos neseniai teko girdėti, tai kad būtent ta pagrindinė skulptūra, kuri yra ant apriškimo kalno, yra kaip padėko ženklas šeimos, kurios dukra buvo pagydyta iš ratukų pakelta. Tai viena iš istorijų. Kita istorija, kurią dabar prisimenu, tai čia jau iš antrų lūpų bus pasakota, tai tiesiog žmonės, kurie užsiėmė negimusių kūdikėlių žudimu, reiškia medikai, nuvyko į Medžiugorję. Iš pradžių atvyko, reiškia, vyras, kuris pirmas atsivertė, ten įvyko tas patyrimas, o paskui jisai pakvietė atvykti visą grupelę tų medikų. Ir jie liepo į Podbrudo kalną. Ir tie akmenys, jie tokie specifiniai, rudi. Jūs atkreipsite dėmesį, kurie nebuvo, tai tikrai jie tokie įspūdingi yra. Ir kai jie miegojo, jam pradėjo sapnuotis, kad jie lipa per kūdikių galvus. Būtent tie akmenys yra kūdikių galvos. Ir buvo toks stiprus sukretimas jiems. Ir taip pat, reiškia, atgailos istorijos sekė. Tiesiog tų gyvenimų pokyčių, pakeitusių žmonių gyvenimą, yra begalė istorijų. Tiek man teko girdėti ir kur sveikatos prasme žmonės pasijunta išgydyti, tiek atradę žmonės prasme, ramybę, paguodą, grįžę į namus. Tai Medžiugorjoje visą tai galima patirti ir turbūt svarbiausia yra vykti atvirą širdim. Neturėti nuostatos galbūt, kad oi, čia nesąmonė. Iš tikrųjų, labai svarbu neužsidaryti. Ir jeigu žmogus atviras, tai Dievas tikrai pripildys, parodys, atves.
Mes kaip tik prieš keletą metų Lietuvoje turėjome galimybę pamatyti filmą Marijos Žemė, kuris išleistas buvo DVD formatu su subtitrais. Ir ten kaip tik visas tas filmas praktiškai yra iš tokių ypatingų liudijimų žmonių. Va, prisimenu vieną moterį, kuri irgi buvo suparaližuota ir pasveiko, kitą, kuri nuo piktosios dvasios įvairių veikimų buvo išlaisvinta. Tai galime dar prisiminti, va, kur nors susirasti tą filmą Marijos Žemė. Ir dar viena iš tokių liudijimų man labai įstrigo būtent tos Medžiugorės klebono liudijimas, kuris kaip tik apsireiškimų pradžios metu buvo išvykęs kažkur tai ir jisai sutinka ligoninėje. Atrodo, kad moteris, kuri buvo kažkaip ranką susitrenkusi ir jinai vatėms sako, kaip jūs dabar klebone, tokie dalykai vyksta jūsų parapijai, o jūs nesate tenai. Ir sako, kas jį vyksta, va, sako, Marija apsireiškia. Ir tas klebonas tada sako savo draugui, na, sako, ta moteris turbūt ne ranką, o galvą susitrenkė. Ir jisai buvo visiškai skeptiškas tuo metu. Ir jo toksai virsmas irgi vyko tada, kada jis būdamas bažnyčioje išgirdo tokį vidinį balsą, apsaugok mano vaikus. Ir tuomet, kaip tik už kelių akimirkų į duris pasibeldė tie Medžiugorės regėtojai, kurios vijosi milicija, iškia komunistų milicija, ir jisai juos paslėpė. Ir va, tas vidinis balsas, apsaugok mano vaikus, jam buvo irgi kaip ženklas, kad, nu, kad čia vyksta tikri dalykai. Ir mes galime dar daugiau sužinoti, taip pat lietuvių kalba dar yra išleista, katalikų pasaulio leidiniai išleido knygą Mano širdis triumfuos.
Taip. Ir kaip tik atliepianti tą temą, kad apie vaikų normalumo tyrimą, ar ne, tai Mirjana pati to knygoje dar juokauja, viena iš regėtojų, reiškia, juokauja, kad sako, ar jūs galite pateikti įrodymą, kad jūs esat normalus, o aš galiu. Tai žodžiu, kad...
Ai, kad jis turi psichologų sertifikatą, kad jis yra normali.
Tai iš tiesų, galima pamatyti Medžiugorjoje ir tą normalią ir Mirjana, ir Marija, ir Ivanas, kai atvyksta, jie iš tiesų normalūs žmonės, turintis tą dangaus patirtį, ir trys iš jų vis dar turi kasdienę dangaus patirtį susitikimą su Marija. Tai būtent kaip vakare prieš šventąsias mišes jūs nuvykę į Medžiugorję, reiškia nuo 5 valandų vakaro prasideda rožinis. Ir maždaug be 26 būna toksai nutilimas ir pasako silencium. Ir tuo metu yra būtent tas laikas, kai Marija ateina pas regėtojus. O tai reiškia, kad jinai ateina į Medžiugorje. O tai reiškia, kad Marija prisilies prie jūsų ar mūsų Medžiugorjoje ar kur nors kitur nėra ribų. Tai tiesiog galit net ir prisiminti tą laiką, kad tuo metu Marija aplanko žemę. Ir vis dar lankosi, tai iš ties nuostabi galimybė padėkoti dangui už tą dovaną. Norėjau dar pakviesti visus, kadangi čia kalbėjau apie tą rytinę grupę Marijos intencijų, tai irgi žinokit, kad kiekvieną rytą yra kažkas, kas atsikelia 5 ryto ir nuo 5 iki pusės 7 kalba 3 dalis rožinio. Jeigu jaustumėtės pakviesti, labai kviestume dvasiškai jungtis maldoje, ir žinosit, kad jungiatės prie pasaulinės bendruomenės, nes iš tiesų žmonės iš įvairių šalių ir kraštelių atvyksta ir jungiasi į šią bendrą maldą.
Taip, pačią aš dar norėjau paliudyti apie pranešimus Medžiugorės, nors toji komisija, kuri tyrė tuos įvykius, ji balsavo beveik vienbalsiai, kad popiežius pripažintų pirmus 7 apsireiškimus antgamtiniais, bet dėl kitų ji nepriėmė jokio sprendimo, tiesiog nubalsavo, kad dabar nelaikas apie tai spręs, nes dar tie įvykiai tebevyksta. Bet va štai tie pranešimai Marijos, man kaip tik irgi buvo toksai, kaip pasakyti, gyvybės šaltinis irgi mano tiek atsivertime, tiek ieškojame pašaukimo. Aš prisimenu, dar buvau Šiluvoje, va tokia buvo subjektyviai irgi patirtis, kada Šiluvoje tarp visų knygų kažkaip pamačiau vieną knygą, kurios dar buvau neperskaitęs viršelį, bet pajutau širdyje tokį aiškų įkvėpimą, kad turėjau nusipirkti. Ir ta knyga buvo Kęstučio Trimoko, būtent knygelė apie Medžiugorės tuos pranešimus. Ir paskui ten buvo vienas toks ypatingai pranešimas, man atrodo, 1987 metų buvo kažkurio mėnesio, kad Dievas kiekvienam turi planą, kad visi esam labai svarbus Dievo išganimo plane ir kad tą Dievo planą savo mes galime atrasti būtent per maldą. Ir va būtent tada aš pradėjau melstis ir tada va po kelių mėnesių per Velykas patyrėjau tą tokį pašaukimą būti kunigu ir kad visi giliausi troškimai išsipildys kunigystėje. Ir tikrai tie pranešimai man visą laiką būdavo toksai įkvėpimo šaltinis melstis, nes nu nepaslaptis, kad mums dažnai nesinori melstis. Taip. O va tie pranešimai kažkoks tai yra jų kažkokia malonė, kad kada perskaitai tuos pranešimus, jie kažkaip sužadina tokį troškimą melstis, nes nu Marija ragina melstis nuolatos, nieko naujo nepasakydama. Tai man tikrai va, tie pranešimai yra toksai, na kaip gyvybės džiaugsmo šaltinis, kuris tikrai ragina, va kviečia į tą susitikimą su Dievu ir mergelė Marija. Egle, o dar norėjau paklausti tavęs apie Medžiugorės programą apskritai. Atvyksta piligrimai, ką jie gali ten veikti, kas ten vyksta taip reguliariai, kasdien ar kažkaip tai kas savaitę.
Kiekvienas piligrimas yra kviečiamas aplankyti tokį trikampį, bermudų pavadinkim taip. Bet tas trikampis susidaro iš trijų tokių pagrindinių Medžiugorijos taškų. Tai yra bažnyčia, tai yra apreiškimų kalnas ir yra kryžiaus kalnas, kryžavec. Yra įspūdinga, kad daug metų prieš Marijos apsireiškimą, 1933 berods metais, vietiniai gyventojai už taiką pasaulyje sunešė, reiškia, savom rankom statybinės medžiagas, iš kurių jie pastatė kryžių kaip padėka ir kaip intencija už taiką. Iš tiesų yra liudijimų, kurie, kad žmonės įvairių ten matė, reiškia, tokių ir ant gamtinių dalykų tame kalne būtent, kad viena iš tų vietų, kurioje žmonės patiria dvasinius prisilietimus, stiprius Dievo, tai yra kryžiaus kelias, kuriuo parapija ir visi atvykstantieji yra kviečiami kopti kiekvieną penktadienį. Vasaros metu 2 valandą būna susitinka ir žmonės kopia kryžiaus kelią. Apreiškimų kalnas Podbrudo, tai yra ta pirmoji vieta, kurioje Marija pradėjo reikštis ir kai buvo, reiškia, komunistų uždrausta, ta pagrindinė susirinkimų vieta. Yra kita šiek tiek žemiau, būtent prie Mėlynojo kryžiaus vieta, labai jauki, kur Marijos yra tos papildomos vietos, kur jinai pasirodė. Bet žinot, Marija pasirodo ten, kur yra regėtojai tuo metu. Tai jeigu Ivanas tuo metu yra Amerikoje, jinai pasirodo jam Amerikoje. Jeigu tuo metu Marija keliauja kažkur pakeliui, tai greičiausiai jinai sustos ir nueis į koplytėlę ir tuo metu įvyks apsireiškimas. Taip kad, kai kurie sako, čia visa Medžiugorė realiai pilna tų apsireiškimo vietų. Bet tos pagrindinės vietos, į kurias visi piligrimai yra kviečiami, yra būtent šios trys. Bet yra ir tokių, kai kurių nekomentuojamų, bet tarkim yra labai pamėgtų piligrimų vietų, kaip prisikėliaus Kristaus statula, iš kurio kojos kažkokiu būdu tenai, reiškia, yra lašiukai. Ir tie lašiukai kažkokiu būdu atsiranda ant tos kojos. Ir jie visai pastoviai tarsi, reiškia, teka, žmonės tais lašiukais tepa, reiškia, savo skaudamas vietas, įvairių yra istorijų. Bet teko girdėti irgi tokią versiją, kad tai yra Marijos ašaros, kad Marija, kuomet Kristus buvo nukryžiuotas, galėjo jį apkabinti jo, reiškia, pasiekti tik kojas. Ir būtent tas ašaras mes esame laimingi liudyti ir prisiliesti prie jų gyvai. Tai ten iš tikrųjų tokia ramybės oazė, tylo zona ir labai gera vieta, sakyčiau, asmeniniai maldai ir meditacijai pabūti ten. Taip pat yra Šurmansi toksai miestelis, kuris yra ne visiškai Medžiugorijoje, bet ten yra gailestingojo Jėzaus ikona, kuri taip pat liudija istoriją, pagijimo istoriją, žmogaus išsėtinės sklerozės, labai stiprų pokytį sveikatos. Tai būtent prie to paveikslo į tą bažnytėlę kaimo taip pat plūsta piligrimai aplanko. Ten keli kilometrai nuo Medžiugorijos. Bet vienas iš tokių taškų, kuriuos tikrai verta aplankyti. Bet iš tiesų, turbūt svarbiausias taškas ir kelionė, tai kad mes kviečiame iš savo proto nusileisti į širdį arba sujungti protą su širdimi. Ir Marija yra puiki to mokytoja. Tai turbūt to sau ir visiems atvykusiems labiausiai linkiu. Jinai kalba ir kviečia į kasdienį atsivertimą, nes iš tiesų gali tos patirtis būti, bet kiekvieną dieną mes kviečiame išgyventi naujai Dievo patirtį ir naujai pasiryšti juo sekti ir jam tarnauti. Ir kad tas mūsų gyvenimas būtų vaisingas. Ir gal dar tokį norėtųsi atpažinimui momentą tokį, kad įvairios filosofijos mums labai daug siūlo dalykų, ar ne, sėkmės, savytaigos visokių receptų greitos ir lengvos sėkmės. Marija veda pas Kristų ir šitų dalykų nežada mums, bet iš tiesų tam kryžiaus kelyje galima atrasti Dievą ir netgi kančioje galima atrasti pilnatvę, džiaugsmą ir ramybę. Ir jinai pasivadinus yra taikos karalienė būtent Medžiugorijoje. Tai ramybė ir taika reiškia, jeigu mes verstume žodį peace arba mir iš kroatų kalbos, tai apima tos du žodžius, tai jinai ateina kaip viso to karalienė, tiek taikos, tiek ramybės, o pasauliui to kaip niekad reikia ir mūsų širdims ramybės kaip niekad reikia. O ta ramybė lydima džiaugsmo, tai toksai indikatorius, ar mes tame kelyje, tai ar ta dvasia, kurią mes gyvename, mus veda į džiaugsmą ir ramybę šventoje dvasia. Ta daro.
Taip, ačiū tau labai, Eglė, už liudijimą. Ir man tai ypatingai buvo stipri patirtis būtent iš gyvenimo mišių ir išpažinties. Atrodo, mes čia kiekvienoje parapijoje turime ir šventasis mišes, ir išpažinti, bet kada tu meldiesi kartu su daugybė žmonių ir dar pasimeldi dvi rožinio dalis prieš mišes ir kada yra na, šitie klausyklo, kur pradiškai kaip jinai yra pasaulio klausykla, Medžiugorė, tai va tikrai ten mes šituos sakramentus galim išgyventi daug giliau. Tikrai aš ten esu išgyvenęs mišes taip, kaip niekur kitur pasaulyje ir niekad kitų laikų gyvenime. Ir va būtent toje maldos vietoje mes tikrai galime su Marijos pagalba, na iš tikrųjų ne tik tai rutiniškai priimtos sakramentus, bet tikrai patirti Dievo meilę, kad tikrai Dievas per maldą mums padeda mylėti taip, kaip Jisai mus myli. Ir aišku, tai yra dvasinės kovos vaisius, tam tikra dvasinė pergalė. Ir kartais, na, mes net nejaučiam, kaip piktoji dvasia laiko mūsų kaučiusi, kad mes savo kasdienybėje niekaip neatsiveriam tai begaliniai Dievo meiliai, kurią jis nori ant mūsų išlieti, kad būtume jo liudytojais, tais džiaugsmingais, nešančiais ramybę. Tai turbūt to mergelė Marija ir trokšta mūsų vesti tuo šventumo keliu, kad mes ne tik būtume tokie surūgę krikščionys, kurie vargais negalais nusivalkame į mišes, bet kad iš tikrųjų va, turėtume tos Dievo meilės, kurią galėtume su džiaugsmu liudyti. Ir tai būtent Marija rodo kelią, kaip tai pasiekti. Tai su jumis jau šiandien mes atsisveikiname, kalbėjomės kartu su jumis, aš kuningas Sigitas Jurkštas ir Eglė Ozolinčiūtė, kuri savanoriavo Medžiugorje ir kuri dabar irgi vyksta į Medžiugorį ir tikiu, kad mes galėsime su jumis visais ten susitikti. Tai Viešpats jūs te palaimina ir sudie.
Sudie. Ačiū.